markala dhageystayaal dhamaantiinba waxaanu leenahay galab wacan oo wanaagsan. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxay noola diyaar ah Jamaal Axmed Cismaan oo haatanba studio igu heliya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ka horeyno dhegaystayaal, maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa toddobaadkan waxba kama jiraan ku tilmaamtay natiijada doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay waddanka Kenya ka dhacday, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha xilka haya Uhuru Kenyatta. maxkamaddu waxa ay jimcihii sheegtay in guddiga doorashada ay ku kaceen khaladaadyo iyo sharci darro intii lagu guda jiray codeynta, taasoo dhaawacday kalsoonida doorashada. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa soo dhaweeyey arrinkaas, waxaana uu sheegay in la kala diro guddiga doorashada madax bannaan, isagoo sheegay in badankood ay tahay inay xabsi galaan sababtoo ah buu yiri waxay ku kaceen khiyaano iyo wax isdabamarin sida muuqatay. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkana ku faaqidi doonaa dhegaystayaal. dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya waxaa lagu qabtay toddobaadkan abaanduli ku-xigeenkii jabhada ONLF ee ka dagaalantay ismaamulka Soomaalida Ethiopia, Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, kaasoo markaasina isla toddobaadkan loo gacangeliyey dowladda Ethiopia. arrintaasi oo dad aad u fara badan ay ka carowdeen ayaa waxaa markii dambe xaqiijiyey wasiirka warfaafinta dowladda Ethiopia Dr. Negere Lencho oo la hadlay idaacadda VOA qaybta afka maxariga. waxaana uu sheegay ONLF inay u aqoonsan yihiin inay tahay jabhad argagixiso, isla mar ahaantaasina dowladda Soomaaliya uu kala dhexeeyo heshiis isdhaafsi maxaabiis sidaa daraaddeedna loogu soo wareejiyey. madaxda dowladda Soomaaliya ayaan ilaayo hadda ka hadlin arrinkan. waxaase jirtaa in bannaanbaxyo ay ka dhaceen toddobaadkan meelo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo lagu soo horjeeda falkaas la sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku kacday. isla wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka waxaa dhegaystayaal ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa Maraykanka waxa ay si degdeg ah uga codsatay inay Soomaaliya u soo diraan ciidamo dhulka ka dagaalama iyo Sirdoon si looga gacansiiyo waxay ku tilmaameen khatar ku soo socota Maraykanka Soomaaliya guud ahaanba caalamka. qoraal uu ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa warbaahintu ay aragtay, waxaana ay ku socotay safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz, ka oo lagu faahfaahiyey xiriir la sheegay inuu dhex maray Al-Shabaab, ISIS iyo Iran si markaasi ay u helaan macdanta uraniumta ee laga farsameeyo hubka nuklearka. warqaddan ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay la wareegeen dhul ay ku kaydsan yihiin uranium oo ku taala gobollada galmudug ee Soomaaliya, taasoo ay dhici karto in looga dhoofiyo dalka Iran oo danaynaya macdantaasi. waraaqdaasi ee Stephen Schwartz ay ku socotay ayaa waxaa jiritaankeeda idaacadda VOA u xaqiijiyey safiirka Soomaaliya ee Washington Danjire Axmed Cawad. dhacdooyin kale toddobaadkan dhegaystayaal waxaa ka mid ah duufaantii Harvey ee gobolka Texas ku dhufanaysay toddobaadkan ayaa joogsatay iyadoo sababtay khasaare aad u fara badan oo ilaa iyo 13 qof la sheegay inay dhinteen, meelo badanna ay biyuhu dul dhaafeen ilaa iyo 130 sentimitr, taasoo sababtay in dad aad u fara badan oo kumanaana guryahooda iyo deegaanadii ay joogeen laga soo daadguray. waa duufaantii ugu cusleed ee Maraykanka ku dhufata muddo sannada ah. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa toddobaadkan shir weyne looga hadlayay arrimaha xalwelidda qaxootiga Soomaaliya ku xiran magaalada Muqdisho, kaasoo saddex isho socday. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa sheegay in kooda bisha Agoost loo aqoonsan doono maalinta qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay muhiimad gaara u leedahay bulshada Soomaaliyeed, waxaana dowladda Soomaaliya ay madashaasi ka sheegtay inay u qoondoon doonaan miisaaniyad gaara oo ku aadan waxuqabashada qaxootiga iyo dadka gudaha ku barakacay. dowladaha Maraykanka iyo Yuruushka ayaa toddobaadkan ugu yeeray dalalka Sacuudiga iyo xulafadiisa iyo waddanka Khadar oo uu xurgu siyaasadeed kala dhexeeyey inay arrimahooda xalliyaan oo ay meel isugu yimaadaan. bishii Juun aynu kasoo gudubnay ayaa waxaa xiriirka ay dalalka Sacuudigu hogaaminayo ee khaliijka u jareen waddanka Khadar oo ay ku eedeeyeen inuu taageero argagixisada, isla mar ahaantaasina uu xiriir la leeyahay waddamo dhowr oo Iiraan ay ka mid ka tahay. waatay dhegaystayaal, aynu kusoo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad hore dhaca barnaamijkeyga aad ku maqasheen, maxkamadda sare ee Kenya ayaa waxba kama jiran ku tilmaamtay natiijadii doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay Kenya ka dhacday, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. maxkamadda ayaa sheegtay jimcihii in guddiga doorashada ay ku kaceen khaladaadyo iyo sharci darro inta lagu guda jiray codeynta, taasoo dhaawacday sharafta doorashada. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa dacwad ka geeyey natiijada doorashada dhacday Agoost. waxa uu Odinga uu leeyahay natiijada sheegaysa in Kenyatta uu kaga guuleystay isaga doorashada codad gaaraysa 1,400,000 oo cod ay yihiin kuwa been ah. dastuurka Kenya ayaa dhigaya in doorasho cusub lagu qabto muddo 6 gudaheed. haddaba sidee bay arrintani go'aanka doorashada madaxtinimada dalka Kenya lagu laalay ee maxkamadda sare ee gaartay ay saameyn ugu yeelan karaysaa hannaanka siyaasadeed ee waddanka Kenya iyo nabadgelyadaba? waxaa arrimahaas iyo kuwo kale ila falanqayn doona Aadan Makino oo qoraa isagoo ku sugan magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari, ayaan khadka telefoonka kula xiriiray.
doorashadii taariikhda 8 markay ahayd bisha August aysan si xaq aysan u dhicin oo ay ka jirtay isdabamarin.
ka waran marka waxa laga filan karayo labada xisbi, midna wuu soo dhaweeyey, Uhuru Kenyattana wuxuu yiri waanan ku taageersanayn go-aanka maxkamadda ay gaartay hay'adda, waan xushmeynayaa. banaanbaxyo ayaa ka dhacaya Kenya qaarkood looga soo horjeedo go-aanka maxkamadda, kuwana mucaaradka Kenya ay aad ula dhaceen go-aanka maxkamaddu ay gaartay. markaad fiirisid arrimahani, siyaasadda mustaqbalka Kenya xagee bay ku wajahan tahay?
waxay u egtahay Kenya inay ka baxday dimuqraadiyadii aan dhabta ahayn, haddana ay fuushay buurtii dhabta ahayd ee dimuqraadiyadda. in lismaqlayo maxkamad la tegi karo, lisdacwooyin karo, maxkamadna ay dhegeysato deetana go-aan laga gaaro. haddii aynu eegno dacwaddii hadda la qaaday, waxaa joogay li xaakim si toddobaad ugu maqnaa, laakiin qaanuunku wuxuu qorayaa ilaa shan baa la ogol yahay. marka laba way diiday, afarna waxay ku raacday in dib loo qabto doorasho, waayo waxay iswaafaqi waayey markay eegeen tiradii elektroniska ahayd iyo kuwii gacma ku tiriska ahaa. Kenya way tallaashatay, waxayna noqotay dowladdii ugu horreysay qaaradda Afrika oo 54 dowladood ah in madaxweyne kursiga ku fadhiyo la yiraahdo kursiga kuma fadhinaysid ilaa dadkii dib ay u sameeyaan doorasho codbixin, kadibna la ogaado qofkii kursiga ku fariisanaya.
waxaad noo sheegtaa mustaqbalka siyaasadeed waa sidee hadda marka la fiiriyo go-aanka maxkamaddu ay gaartay? dhowr jeer ayuu Raila Odinga intuu maartay maxkamad tagay, doorashadii hore la yiri waxba kama jiraan, waa lagaa guuleystay. markana sida muuqata uu ku guuleystay in dacwaddiisa ay meel marto oo codadkii dadka la tiriyey iyo sida go-aanka guddiga doorashada ay ugu dhawaaqeen sax ma ahan baa la yiri dib ha loogu laabto. marka maxay uga dhigan tahay isaga Raila Odinga ahaan?
faa-ida Odinga maanta markii go-aankii la gaaray wuxuu gaaray farxada aawada, waxaa weeye waa waxaa moodaa wadanka inuu ku socdo dariiq dimuqraadiyad oo xaq ah oo ka duwan tii 2007 ee kun qof ay ku dhinteen oo aanan dhig loo dhegin maxkamadna aan la geynin. waay kibaakii kursiga kaga fariistay 300,000 ay barakacaan, hase yeeshee 2013 wax dhibaataasi ama dhicin. haddaban waxay gaartay heer maxkamadeed oo weliba maxkamadda sare inay wada fariistaan oo ay yiraahdaan aan dhegeysano dacwadan mustaqbalka. markayna ka hadlayno wadankii isbedel ayuu ku socdaa, dadkii ayaa fahmihaya muhiimadda ay leedahay dimuqraadiyadda. sanduuqaas codka lagu ridayo qofka wax kuu qabanayo iyo kanaan kuu qabanaynin. qolooyinka u qaabilsan ilaalinta xuquuqda ee doorashada independent electoral and voting commission la yiraahdo ayagu laftigood way ka dhex muuqdeen maxkamadda gudaheeda ee su-aasha la siintinayo waxa weeye miyay noqon doonaan dad la aamini karo haddii doorasho labaad ay dhacdo? waxaa kaloo haddana la isweydinayaa qolooyinkan la yiraahdo international observers ee gudaha ka yimaaday, ayagana waxay yiraahdeen xaqaanay u dhacday ma la aamini karaa. sidee loo qaban doonaa doorashadan lagu noqonayo eelan?
waad mahadsan tahay Aadan.
jazaakallahu khayran. assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam. kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiino oo ah qoraa ku dhaqan magaalada Garissa, xarunta gobolka waqooyi bari dalka Kenya. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka aad ku dhegeysaneyseen idaacadda galabnimo ee v o a Washington.